Fanontaniana fahadimy. Tokony ino izay lazain'ny Baiboly ve ianao? Efa diso hevitra momba ny olona iray ve ianao? Angamba ianao nandre olona nanaratsy azy ka tsy dia azoazonao izy. Rehefa nahalalasy tsara nefa ianao dia hitanao fa ahailainga fotsiny ilay izy. Misy manaratsy koa ny Baiboly ka maro ny lasa tsy mino azy io. Niova hevitra nefa izy ireo rehefa avy nandinika an'io boky io. Tsy mino ny Baiboly ny olona maro nahita fianarana. Mazana mantsy ny misy milaza zavatra tsy marina momba azy io ka lasa mihevitra izy ireo fa tsy mitombona na mifanohitra amin'ny siansa na diso tsotra izao ny zavatra lazain'izy io. So de tsy izany kosa nefa noho izy? Gaga angamba ianao rehefa namaky an'ity boky kely ity fa hay tsy mifanohitra ny siansa sy ny Baiboly. Maro koa ny nahatsapy izany. Hitany mantsy fa tsy avy eo amin'ny Baiboly akory ny zavatra ampianaran'ny fivavahana sasany. Misy milaza ohatra hoe tao anatin'ny enin'andro misy 70 ora avy no namoronan'Andriamanitra an'izao rehetra izao. Diso anefa izany. Tsy mifanohitra amin'ny zavatra hitan'ny mpahay siansa mihitsy ny zavatra resahan'ny Baiboly. Ary ahoana indray ny amin'ny namoronan'Andriamanitra ny zava-mananaina? Tsy miresaka betsaka momba izany ny Baiboly. Afaka mikaroka momba azy ireny ny olona amin'izay. Lazainy kosa nefa hoe Andriamanitra ny namorona ny zava-mananaina rehetra ary nataony araka ny karazany avy izy ireo. Genesis 2:15-20 ary 14. Tsy ekeny mpahay siansa sasany izany satria tsy araka ny tombatombany. Marina nefa ireo tenin'ny Baiboly ireo rehefa jerena ny vokatry ny fikaroan'ny mpahay siansa hafa. Voamarika foana hatramin'izay fa vetivety ihany dia hita hoe tsy marina ny tombatombana. Ekeny rehetra foana kosa ny zavatra efa voaporofo fa marina. Maro anefa ny tsy te hanadiady momba ny Baiboly satria diso fanantenana. Hita ny fametsara velatsisy manao kolikoly ary mampirisika ny olona iady ny fivavahana. Rary ny vea nefa raha ny Baiboly no metsiny amin'izany. Dinio izao. Maro ny mpahay siansa tsy ravina satria misy olona mampijaly an'izay tsy mitovy firazanana aminy ary ny fampianarana momba ny evolisiona no entiny hanamarinana ny zavatra ataony. Rary ny ve amin'izay raha io fampianarana io no metsiny? Tsy tsara kokoa ve aloha ny mamantatra an'ilay fampianarana sy mitady porofo mba hahalalana ny marina? Mampirisika anao andinika ny Baiboly koa izahay. Ho faly ianao ahita fa tsy arak'izay ampianarin'ny ankamaroan'ny fivavahana izay voalazao. Tsy mampirisika ny olona iady izy io. Lazainy fa tsy tokony hankahala olona mpanompon'Andriamanitra satria mampiady izany. Isaia 2:2-4. Matio 5:37-40 ary ny 5:20-50. Tsy tokony hanaraka anjambany an'izay asain'ny fivavahana ataony koa izy ireo na ino be fahatany an'izay lazaina aminy. Tokony hanaprofo kosa izy vomeny zavatra iray ary mila mampiasa ny sainy rehefa manompo an'Andriamanitra. Romanina 2:10, Hebreo 2:13. Ampirisihan'ny Baiboly koa ianao hitadiny valin'ireo fanontaninana nahiratsainany olona hatramin'izay. Efa nieritreritra ve ohatra ianao hoe raha misy Andriamanitra, nahoana no velany isy ny faratsiana? Mamaly an'io fanontanian'io sy ny maro hafa ny Baiboly. Ampirisihanay ary ianao mba hitadiny marina foana. Mahafa-po sy mahavariana ary mahatopotitra ny fanazavan'ny Baiboly. Tsy kisendrasendra mihitsy izany. Hita kosa fa avy amin'Andriamanitra io boky io.